Biz 30 градус жылу болсо, түнкү үчүн 16-18 градус болот. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Урматтуу угармандар, эми өтүп бараткан жума ичинде Кыргызстанда болгон маанилүү саясий окуялар тууралуу апта маалымат аналитикалык программасын сунуш этебиз. Микрофон берүүнүн редактору Айданбек Акматов уулунда.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, узап бараткан жумада июн каргашасына 1 жыл болду. АКШнын конгрессмендери Бишкекке келип кетишти. Экономикада кыйынчылыктар болоору күтүлүүдө. Бул темаларга программабызда кененирээк кайрылабыз, адегенде апта күндөрүндөгү урунттуу жаңылыктардын тизмегине назар салыңыздар. 6-июнь дүйшөмбү, өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев Кыргыз нефти газдын эмгек жамааты менен жолугушуп, Чырлуу ишкананын абалы менен жеринде таанышты. 7-июнь шейшемби, президент Роза Отунбаева Австрияга иш сапар менен барды. 6-июнда президент Венгрияда расмий сапар менен болгон эле. 8-июнь шаршемби, Human Rights Watch уюму июнь калабасы боюнча тергөөлөр адилет жүргүзүлбөгөнүн, кыйноолор орун алганын билдирип чыкты. 9-июнь бейшемби, Жогорку Кеңеш июнь окуясын иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусу боюнча токтом кабыл алды. 10-июнь жума, июнь каргашасынын 1 жылдыгына карата Кыргызстанда аза күтүү күнү деп жарыяланды. Бул апта күндөрүндөгү окуялардын тизмеги болду, эми алардын айрымдарына кененирээк кайрылабыз. 10-июнда өткөн жылдагы каргашалуу окуяга 1 жыл болду. Бул күнү Бишкекте, Ошто жана башка жерлерде эскерүү иш-чаралары өткөрүлдү. Каргаша былтыр 10-июндун кечинде Ош шаарындагы Алай мейманканасынын жанында башталып, 16-июнга чейин созулган кагылышуудан жүздөгөн адамдар каза таап, миңдеген адамдар жабыр тарткан, 100 миңдеген адамдар кыска мөөнөткө болсо да качкын болушту. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча каза тапкандардын саны 438 киши болду. Алардын ичинен 414 адамдын кимдиги аныкталып, 24 сөөк ушул кезге чейин ким экендиги аныкталбай турат. Июнь каргашасын улуттук, эл аралык, парламенттик жана укук коргоочулардын комиссиялары иликтеп чыкты. Азыркы мезгилде эл аралык комиссия менен парламенттик комиссиянын корутундуларынын айланасында талкуулар, пикир келишпестиктер орун алып жатат. Парламенттик комиссия эң акыркылардан болуп түзүлүп, ошого жараша корутундусун да эң акыркы болуп чыгарды. Токо Мамытов башында турган депутаттык комиссиянын корутундусун Жогорку Кеңеш 2-июнда карай баштап, 9-июнда ага байланыштуу токтомун кабыл алды. Ал токтомдо июнь коагасын уюштуруучу жана күнөөкөр катары Кадыржан Батыров, Карамат Абдуллаева, Инамжан Абдрасулов, Жалалиддин Салахутдинов аталды. Кадыржан Батыровдун Жалал-абадтагы окуу жайы жабылыш керектиги белгиленди. Ошондой эле убактылуу өкмөттүн 14 мүчөсүнүн ал кездеги ишмердүүлүгүнө укуктук жактан баа берип, башкы прокуратурага тапшырылды. Парламент өз токтомунда бир катар мамлекеттик органдарды 2-борбор Ошко которууну сунуштады. Ал органдардын айрымдарын төрага Ахматбек Келдибеков окуп берди.
Государственная служба по контролю наркотик бул көчүш керек. По делам религии көчүш керек. Эч кандай спор болбош керек. Агентство по делам местного самоуправления бул көчсө эчтеке деле болбойт. Охрана окружающей среды лесном хозяйства көчүрүш керек. Элди иш менен камсыздандан кийин жакында тополоң тоз чыкпайт. Внутренние войска көчсө керекпи бүгүн ал жерде? Керек.
Токтомдо ошондой эле президенттин резиденциясында Ошко көчүрүү сунушталды. Парламенттин бул токтом долбоорун кандайча аткаруунун иш планын өкмөт 3 айдын ичинде түзүп, андан кийин Жогорку Кеңешке маалымат берүүгө тийиш. Парламенттик комиссиянын корутундусу жана ага байланыштуу токтомдун кабыл алынышы менен июнь коогасына саясий жактан чекит коюлгансып турат. Бирок жакынкы мезгилдерде бул корутундулар боюнча эки багытта күрөш улана берери байкалып турат. Биринчиден, президенттик шайлоо маалында атаандаштар парламенттик комиссиянын корутундусун талкуу учурунда аныкталган фактылар боюнча компроматтык согуштарды улантат. Экинчиден, эл аралык комиссиянын корутундусунун негизинде сырткы өнөктөштөр менен мамиледе жеңил болбойт. Парламенттик комиссия өзүнүн корутундусун облусунда түштүк каргашасында геноцид, аскердик жана адам затына каршы кылмыш орун албаган деп чыкты. Эл аралык комиссия болсо геноцид жана аскердик кылмыш болбогонун, бирок адам затына каршы кылмыштын белгилери бар деп жазып чыккан эле. Бул айыптоого байланыштуу убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрүн эл аралык сотко берүү аракеттери жүрүп жатканын ошол эле депутаттар бирлешти. Ошондуктан июн чатагына чекит коюлду деш азырынча өтө кыйын. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада Кыргызстандын тышкы саясатында көңүлдү бура турган 3 жагдай же 3 сапар болду. Биринчиден президент Роза Отунбаева Венгрия жана Австрияга сапар жасады. Экинчиден тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Нью-Йоркто Биркен Улуттар Уюмунун баш катчысы менен жолугушту. Андан сырткары Кыргыз-Америка кеңешинин ишине катышты. Президент жана тышкы иштер министри мына ушундай сапарда жүргөн убакта Кыргызстанга АКШнын конгрессмендери келишти. Алар Бишкекте өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев, парламенттин төрагасы Ахматбек Келдибеков менен жолугушту. Президент Отунбаева Австрияга жасаган сапарынын алкагында Европа коопсуздук жана кызматташуу уюмунун туруктуу кеңешинде түштүк коогасынын айланасында сөз сүйлөдү. Президенттин маалымат кызматынын билдирүүсүнө караганда жыйынга катышкан ЭКОГО мүчө өлкөлөрдүн элчилери июн каргашасын эл аралык деңгээлде иликтөөгө жол бергени үчүн быйыл күзүндө президенттик шайлоону адилет жана ачык өткөрүү аракети үчүн президент Отунбаевага колдоо көрсөтүшкөн. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев 7-июнда Нью-Йоркто Биркен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун менен жолугушуп, Ош жана Жалалабадды калыбына келтирүү үчүн дагы 340 миллион доллар керектигин, өлкөдөгү кырдаал алдыдагы президенттик шайлоо тууралуу маалымат берген. Казакбаев 10-июнда Кыргыз Америка кеңешине катышаарын тышкы иштер министрлигинен тастыкташты. Бул жыйындын күн тартиби азыркы кезге карай айтыла элек, бирок анда транзиттик борбор, чек ара, коопсуздук, гуманитардык багыттарда кызматташуу маселелери каралары айкын. Белгилүү болгондой, Кыргызстан Баткенде машыгуу борборун жана чек араны бекемдөө жагынан жардам сурап АКШга кайрылган. Бул маселелерде азырынча айкындык боло электигин АКШнын Кыргызстандагы элчиси Памела Спратленайм биринчи маалымат жыйынында билдирген эле.
It concerns regional security again, and of course this is extremely important to us. There have been discussions.
Бул регионалдык коопсуздукка байланыштуу суроо жана ал биз үчүн маанилүү. Бул маселе президент Роза Отунбаеванын АКШда президент Барак Обама менен жолугушуусунда талкууланган. Бирок машыгуу борбору кандай статуста, кандай ролду ойнору ал кезде белгисиз болчу. Азыркы кезге карайда ал боюнча өкмөт тараптан сунуштарды ала элекпиз.
Өзү дагы өтө оор бюджеттик тартышка кабылып турган Кошмо Штаттар Кыргызстандын коопсуздук багытындагы талаптарын аткарууга макул болор болбосу азырынча айкын эмес. Бирок азыркы мезгилде транзиттик борбордун 2014 жылдан кийинки тагдыры боюнча талкуулар жаралып, айрым саясатчылар АКШнын базасын чыгаруу боюнча референдум өткөрүү демилгесин да көтөрө башташты. Мындай демилге менен июндун башында Акыйкат партиясынын лидери Аликбек Жекшинкулов чыккан эле.
Авиабаза, конечно, необходима.
АКШ аба базасын Кыргызстандан чыгарып жиберүү зарыл. Коопсуздук жагын алганда биз үчүн ким менен болушубузду аныктап алганыбыз оң. Тилекке каршы биздин көп багыттуу саясат концепциябыз өзүн актаган жок. Биз өзүбүздүн өнүгүү багытыбызды так аныктап алуубуз керек.
Нам очень четко и ясно надо определить свой вектор развития.
Транзиттик борбор өз кезегинде ишинде көбүрөөк ачыктыкты камсыз кылууну көздөгөндөй кайда канча акча коротуп жатканын ачык айтып чыкты. Ага ылайык Манастын ижара акысы үчүн жыл сайын төлөнүүчү 60 миллион доллардын быйылкы жылы үчүн 45 миллион доллары төлөнгөнүн, андан сырткары жалпысынан 40 миллион доллардан ашуун ар кандай төлөмдөр жүргүзүлгөнү маалымдалды. Ошентип кыргыз бийлиги батышка өз жагдайын түшүндүрүп, кызматташууларынын келечегин такташтырып алууга аракетин жүргүзүүдө. Батыш багытындагы мындай активдүүлүккө Москва көз салып турганы да талашсыз. Бул жамааттык коопсуздук келишим уюмунун баш катчысы Николай Бардюжанын акыркы билдирүүсүнөн да байкалып турат. Бардюжа өз билдирүүсүндө Кыргызстанда кырдаал курчуп кетсе, жамааттык коопсуздук келишим уюму тез арада килигишүүгө даяр деп билдирген. Бул уюм кан күйүп турган кезде аракетке жөндөмсүз болуп, андан кийин ода кылган жардамдарын да жеткире алган эмес болчу. Эми аракетке даярбыз дегени коомчулукта сынга алына баштады. Маселен, акыйкатчы Турсунбек Акун ЖККнун Кыргызстандын ички ишине кийлигишүүсүнө эч кандай укуктук жагдай жок деп Бардюжанын билдирүүсүн кескин айыптап чыкты. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстандын тышкы саясаты ички финансылык туруктуулукту сактоо үчүн өзгөчө маанилүү болуп турат. Бюджеттик тартыштыгы опсуз болгон Кыргызстан батыштан да, Орусиядан да жардамга өтө муктаж. Атын атагысы келбеген өкмөт мүчөсүнүн мойнуна алганына караганда, каражаттын жетишсиздигинен өкмөт курулуш, оңдоо иштерине багытталган бюджеттик каражаттарды аяосуз кесип жатат. Мугалимдерге айлык акылар убада кылынган деңгээлде көтөрүлгөн жок. Өкмөт Евразия экономикалык шериктештигинин антикриздик фондунан 106 миллион доллар сураган. Бул маселе 4 июнда Киевде каралып, Кыргызстанга шарт коюлду. Ал шартка ылайык Бишкек Беларуска болгон 200 миң доллардан ашуун каржын төлөгөндөн кийин насыя бөлүү жагы каралат экен. Каржы министрлиги учурда мына ошол 200 миң долларды төлөп берүүнүн үстүндө иш жүргүзүүдө. Дүйнөлүк банк жана эл аралык валюта кору насыяларды берүүгө даяр, бирок ал өз кезегинде өлкөнүн тышкы карызынын андан да өсүшүнө алып келүүдө. Жыл башына карай Кыргызстандын тышкы карызынын көлөмү 2 миллиард 600 миллион долларга жеткен. Андан бери дагы карыз алынып жатат жана келечекте дагы алынат. Ошондуктан экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Акынеев өлкө ички ресурстарына кайрылса туура болот деген пикирде.
Көп карыз ала бергенде эч кандай кажети жок, анын бардыгын кайрып бериш керек да. Ошон үчүн мына азыркы экономиканы батыраак өнүктүрүп, жанагы жакшы мыйзамдарды кабыл алып, экономиканы көтөрүп, ошонун эсебинен жанагы бизге керектүү каражаттарды колдонуп, тартыштыкты жоюп, өзүбүздүн экономикасынын эсебинен, жанагындай карызга алуу гранттардан же эменин эсебинен эмес, кредиттин эсебинен эмес.
Бирок талдоочулардын баамында тышкы жардамсыз өкмөт бюджетти аткара албайт. Ошого жараша айлык акы, пенсиялар төлөө жагынан да оорчулуктар пайда болот. Экономика тармагында болсо, өсүш ойдогудай эмес. Маселен, быйылкы жылдын 5 айында ичкүдүн продукция 3.9% өскөн. Өнөр жай тармагынан электр энергиясын өндүрүү 25, кайра иштетүү 5.9, тоо-кен тармагы 4% өсүш берген. Бирок курулуш тармагы дээрлик 14% төмөндөп кеткен. Инвестиция жана негизги капиталга салым 7.4% төмөндөгөн. Тышкы соодадагы тескери сальдо да өткөн жылга салыштырмалуу 40% көбөйгөн. Тактап айтканда, быйылкы жылдын 5 айында экспорт 590 миллион доллар болсо, импорт 1 миллиард 90 миллион доллардан ашкан. Натыйжада тескери сальдо 500 миллион доллар болгон. Урматтуу угармандар, бул Азаттын апта маалымат талдоо программасы болду. Аны даярдап койгон мен Айзанбек Акматуулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Сиздер Азаттыктын жекшемби күнү эртең мененки программасын угуп жатасыздар. Микрофондо мен Амирбек Азам уулу. Урматтуу угармандар, Жогорку Кеңештин депутаттар тобу Европанын парламенттик системасы менен таанышып чыкты. АКШнын улуттук демократия институтунун колдоосу менен ар бир фракциядан 2 депутат кирген парламенттик демократиялык комитет деп аталган топ Германиянын, Франциянын, Польшанын, Чехиянын жана Литванын парламентарийлери менен жолугушуп, тажрыйба алмашты. Прага шаарындагы Азаттыктын кеңсесинде өткөн талкууда кыргызстандык депутаттар өлкөдөгү парламенттик башкаруунун тоскоолдуктары менен келечеги, европалык тажрыйбанын Кыргызстан үчүн пайдалуу жактары тууралуу сөз кылышты. Талкууга Республика фракциясынын мүчөсү Абдужапар Бекматов, Арнамыз фракциясынан парламент төрагасынын орун басары Бөдөш Мамырова, Атамекен фракциясынан Жоомарт Сапарбаев жана социал-демократтардан Ыргал Кадыралиева катышты. Талкууну Гүлайым Ашакеева жүргүздү.
Урматтуу коноктор, Азаттыктын Прага студиясына куш келиңиздер. Анда талкуубузду баштайлы. Европадагы өнүккөн парламенттик системасы бар өлкөлөрдү кыдырып жүрүп, Кыргызстанда жаңы киргизилген парламенттик түзүлүштү куруп кетүүгө болот деген ишеним бекемделдиби? Сөздү Бөдөш айым сизден баштасак.
Бир топ элементтери бизде деле бар экенин байкалып атат. Бирок эми баягы жаңы башкаруу болгондон кийин баягы көргөнүңдөн көрө элең көп дегендей үйрөнүүнүн дагы деле зыяны жок экен. Бир топ нерселерди өзүбүзгө камтып атабыз.
Жоомарт мырза, эмне кемчиликтер бар экен Кыргызстандын парламенттик системасында?
Сиздин биринчи суроого жооп берип кетейин. Кыргызстанга парламенттик система жарайбы, жарабайбы деп. Кечээ эле парламенттик шайлоодо Кыргызстанга парламенттик система жарабайт деп пикирип жүргөн кээ бир саясатчыларыбыз, саясий топтор, саясий партиялар азыр парламенттик системанын жакшы жактарын көрүп, ошонун даамын татып туруп, парламенттик система Кыргызстанда иштейт экенин өзлөрү тастыктап берип атат. Бул биринчиден. Экинчиден, албетте бизде кемчиликтер көп азырынча Кыргызстан парламентинде, анткени бизде саясий маданият, парламенттик маданият деген калыптана элек. Бирок Кудай буйрса, 2-3 шайлоолордон кийин ушул парламенттик системанын алдында жашап турсак, кийинки шайлоолордо партиялардын деңгээли, саясий лидерлердин деңгээли, толугу менен эле саясий элитанын деңгээли өзгөргөндөн кийин биздин парламентте да чоң өзгөрүүлөр болот деп ишенем.
Бөдөшайым, Жомарт коллегаңыздын сөзүнүн биринчи бөлүгүнүн дареги сизге багытталды окшойт. Өзүңүз болсо бизге күчтүү парламенттик система керек экен деп айтып жатасыз. Анда эмнеге Арнамыз партиясы күчтүү президенттик башкарууну жактап келет?
Биз парламенттик башкарууну киргизебиз деп парламенттик башкарууну тандап алган партиялардын алгачкысы болуп эсептелебиз. Бирок баягы партиялардын эмнегедир баягы саясий деңгээли калыптануусу, анын үстүнө бизде эки системаны алмаштыргандан кийинки партиянын даярдыгына карапбы. Эми бул отдельный бир инсандардын биздин партиянын ичиндеги болгон сөз. Бирок негизинен биз ушул парламенттик башкарууну жактаган партиялардын бирибиз. Мына бүгүнкү күндө айтып атпайлыбы, парламенттик башкаруу өзүнүн алгачкы толук бойдон актабаса дагы алгачкы өзүнүн бүтүмүн берип, ошол эле саясатчыларды, ошол эле саясий партияларды уже ынандыруунун астында турат. Дагы деле бизде коомчулуктун психологиясы, анын ичинде кээ бир саясатчылардын дагы психологиясы ошол парламенттик башкарууга анча мындай өздөрү түшүнүп турса дагы анча сиң албай турат. Бирок мен ойлойм, негизинен бул жерде парламенттик өнүктүрүүнүн негизги куралы болуп эле бардык бийликтин бутактары өздөрүнүн функциясын, өздөрүнүн полномочиясын так билиш керек. Парламенттин функциясына кирип кетип, же болбосо аткаруу бийлигинин функциясына кирип кетип, же болбосо президенттин өзгөчө президенттин бир бийликтерине, функцияларына кирип кетүүдөн биз алыс болушубуз керек да. Ар бир бийлик өзүнүн алдына койгон функцияларын так аткарганда ошондо биз парламенттик башкаруунун элементтерин аткарган болобуз. Анан кийин бул жерде мына Чехияда жүргөндө бир нерсе мени ынандырды. Биз көрсө дагы деле толук парламенттик башкарууга өтө элек экенбиз. Анткени парламенттик башкаруунун классикалык формасы бул бир гана парламент эл тарабынан шайланып келиш керек. А бизде парламент дагы, президент дагы эл тарабынан шайланып келип атат. Мен айтат элем, биз жаңы баштап аткандан кийин биз ал азыр ошол жогорку кеңеш аркылуу президентти дайындап коюуга биз даяр эмес болушубуз керек. Мына бул чакырылыш бүтсө, кийинки чакырылыш табандан кийинки чакырылышта биз ошол президентти дайындай турган деңгээлге жеткенде биз ошол парламенттик башкаруунун толук курсун бүткөн болуп эсептелебиз да.
Жомарт мырза, сиз айтсаңыз, мына Кыргызстан сиздин коллегаңыз айткандай толук таза парламенттик системага өтүшү мүмкүнбү? Эки чакырымдан кийин өтүп калышыбыз мүмкүн деген пикир айтылып кетти.
Албетте, ар бир система өзү өнүгүүгө жана өзгөрүүгө тийиштүү. Эки чакырымдайын, 3 чакырымдайын деп айта албайм, бирок албетте өзгөрөт. Анткени мен жана айтып кеткендей, качан гана биздин саясий элита саясий маданиятын жогорулатып өзгөрүүгө даяр болгондон кийин гана, ким билет, мүмкүн 3-4 чакырымдан кийин президент да парламенттик шайлоо аркылуу өтүп калышы мүмкүн. Бирок өзүңөр билгендей, азыркы дүйнөдө классикалык китепте жазылгандай баягы парламенттик системанын белгилери аз эле өлкөлөрдө калган. Анткени система өзү өзгөрүш керек, өнүгүш керек.
Абдыжапар мырза, менин суроом сизге, мына парламенттик системада негизги ролду негизги күчтүү саясий партиялар аткарат. Батыш парламентаризм тарыхында партиялар абдан көп эмгек сиңирип чоң мезгилде калыптанып келип, анан ушу парламентке жетет. Кыргызстанда болсо республика партиясы бул жомоктогудай пайда болуп, жомоктогудай ийгилик жараттыңыздар. Бул балким Европа үчүн жаңылык болгондур, сиз ушуну айтып бердиңизби аларга?
Кээ бир мамлекеттерде, Европадагы мамлекеттерде мына 20 жылдан арасында келип анан парламентке келген партияларды көрдүк. Мисалы жашылдар деген партиялар бар экен. Ушул мисалдай эле биздин Кыргызстанда бул партиялык система, партиялардын биздин коомдогу ээлеген орду айыл-айылга, ушул ар бир граждандарга жеткенге чейин бир топ убакыт керек. Мүмкүн мындай азыркы көрүлүп турган партиялар, азыркы коомдо жайылып аткан партиялар мүмкүн бул барып баягы белгилүү убакыттан өткөндөн кийин булар биригет, көз караш боюнча, өзүнүн табияты боюнча биригип, менин оюмча биздин мамлекетте күчтүү саясий партиялар биригип туруп, партиялардын саны анчалык көп болбойт. Ошол убакта гана баягы алган багыты, тилеги, ошол коомду башкаруудагы өзүнүн баягы позициясын аныктаган убакта менин оюмча биздин партиялар аябай күчтүү партия болуп анан партиялар аркылуу ушу коомду башкаруу системаларын оңдоп ошол багытта кетет деп ойлойм.
Антсе дагы айтсаңыз, ошо сиздердин партиянын кыска убакыттагы ушундай ийгилигинин ачкычы эмнеде болду?
Бул эми ар түрдүү закон ченемдүү ыкмалар өзүнүн пайдасын берет. Биздин партиянын мындай аз убакытта кыска убакыттын ичинде коомго тараганы ошол өзүнүн электоратын тарта билгени менин оюмча жалаң гана жаштардын шайлоонун алдында койгон девизибиз дагы жаң адамдар жаңы кадамдар деген девиз менен чыкканбыз. Ошон үчүн бул жерде саясатта болобу, коомду башкарууда болобу, кайсыл гана система болбосун, бир жаңылык киргенде жаңы бир ыкмаларды, жаңы бир баягы механизмдерди элге сунуш кылганынан менин оюмча ушул биздин саясий партия элдин арасында ишеним тапты деп ойлойм.
Европадагы сапарыңыздардан парламентке өзүңүздүн фракцияңызга эмне деген жаңылык алып кетип баратасыз?
Фракция үчүн эле эмес, биздин жогорку кеңеш үчүн дагы бир топ көп нерселерди алдык. Биринчи кезекте жогорку кеңештин структуралары жөнүндө биздеги бар структураларды башка жактагылар менен салыштырып, башка мамлекеттеги структуралар менен алардын жогорку кеңештин ушул парламенттин аткаруу бийлиги менен президенттик институт менен байланыштары, контролдук функциясы, мына бизде мыйзам чыгаруу функциябыз, анан полномочиябыз, анан контролдук полномочиябыз бар, ошолорду кандай жүргүзүш керек, ушундай нерселерди көп алдык. Мисалы мына Германиядан көп жакшы нерселерди алдык, Польшадан жакшы нерселерди алдык, мына Чехиядан жакшы нерселерди алып атабыз. Негизгиси биз баягы институттардын полномочияларын аралаштырып алганбыз. Аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлиги, ушулардын арасында менин оюмча биз бир топ жакшы ойлорду калды өзүбүздө. Себеби бул бийликтердин аралашкан убакта ал жакшы болбойт. Ошон үчүн четкий мындай бир айырма болуш керек, кимдин кайсы функциялары бар, ошол функциялар боюнча иштешибиз керек. Учурда бизде биз аралашкан полномочиялар менен жүрөбүз, мыйзам эле чыгарып отурбай аткаруу бийлигинин иштерине аралашып кетип атабыз.
Негизинен биз парламенттик башкарууну киргизгенден кийин бийликти парламент жүргүзөт, же болбосо бийлик элдики экенин түшүнүшүбүз керек экен да. Мына ушул жерден биз Европа мамлекетинде жүрүп ошол эле аткаруу бийлигин дагы парламент түзөт, аткаруу бийлиги дагы парламенттин астында өзүнүн отчеттуулугун, парламент гана элдин атынан сүйлөп, парламент гана элдик бийликти жүргүзө аларын. Башкача айтканда, биздин көптөн бери көксөп жүргөн бийлик элге деген системаны биз мына эми түшүнүп кетип атабыз. Туура айтат менин коллегам, бизде али да болсо аралашма, башаламандык бар, аны биз тамбашыбыз керек. Эми дегенче бири биринен бийлик талашмай бар. Биз ошол парламенттик бийликте парламентке келгени менен ошол бизден шайланган, биз түзгөн өкмөт, биз түзгөн премьер министр дагы ошол эле кезекте президент дагы азыр мурдагыдай өзүнүн полномочиясын бергиси келбей парламенттин бийлик талашып турганын эч кимге жашыруун эмес. Биз ошону айрым-айрым кылып бөлүп ошол эле кезде жогорку кеңештин аппараты кандай иш кылыш керек, ошол эле мезгилде комитеттердин ролу канчалык деңгээлде экен, көбүнчө мына профилдүү комитеттердин деңгээлин, ошолордун аткарган функциясын биз айырып билдик да, буюрса ошол нерсени өзүбүздүн практикабызда колдонобуз деп ойлоп атабыз.
Ушул эле негизде Ыргал айымдын оюн билсек,
парламенттик институт жок экен бизде. Бизде мисалы үчүн мыйзам кабылдааларда ошолорду кылалы десек, эч кандай экспертиза жүргүзүш мыйзамга аябай кыйын да. Мен дагы өзүм бир мыйзам кабылдайын десем, экспертиза жүргүзүш үчүн атайын бир орган жок бизде. Ошону деген бир, ошону түзсөк деген бир ой келип атат. Андан сырткары Европада кайсыл жагынан барбай эле, кайсы өлкөдө болбосун, бул элге ачыктыгы жакты мага. Биз дагы ошол нерсени киргизсек, бизде мисалы үчүн жогорку кеңешке кирүү аябай оор, аябай кыйын. Ал эми бул жакта ошол мамлекеттин гражданине кайсыл убакта кааласа кирип, паспорту менен гана кирип барып көрөт экен. Андан сырткары жаштарды, жаш кийинки муунду сөзсүз ошол өздөрү алып келип экскурсия түрүндө кылып тааныштырып, аларга ачык көргөзөт экен парламент кандай иштеп атат. Элге ар бир өздөрү тандап алган депутат, өздөрү добуш берген депутаттын иштөө графиги, иштеп аткан иштери көрүнүп ачык болуп турат экен да. Ушул нерселерди киргизсек деген оюм бар.
Биринчиден, Биз институттук жактан өнүксүз керек максаттарыбызды, алдыдагы иштерди туура аткарып, эгер биз жакшы иштесек, албетте өкмөттү да, президентти да башын бардыгын ушу жоопко тартканга мүмкүнчүлүгүбүз болот. Өзүбүз туура эмес иштеп, туура эмес иш кыла турган болсок, анда ошол жоопко тарта албайбыз да. Менин жаккан жери, өнүккөн өлкөлөрдө парламенттин жоопкерчилигин өзү парламентарийлер, депутаттар сезет экен. Ал эми өзүбүз жоопкерчиликти сезбей, өзүбүз жоопкерчиликти моюнга албасак, албетте анда өкмөттү да, президентти да жоопкерчиликке тарта албайбыз.
Урматтуу коноктор, ушуну менен талкуубузду аяктайлы. Угармандар үчүн бүгүнкү талкууга катышкан конокторубузду айта кетсек: Абдыжапар Бекматов, Республика фракциясынын мүчөсү; Бөдөш Мамырова, Арнамыз фракциясынын төрага орун басары; Жомарт Сапарбаев.